akkam jirtu yeroo fidaa mahfuzaadha maal odeeffannoo imala akkamii isiniif akkan
Imala biyya maaliif maalii qabdan?
biyyoota deemuu barbaadan akka ejensii tokkotti jalqaba irratti tajaajilli nuti kenninu ejensii akka ejensii tokkotti bakka buunee namoota gara biyya alaa erguu otoo hin taane namoota deemuu barbaadaniif odeeffannoo kennuudha. Wanni nuti kenninu odeeffannoo qofaa jechuudha maamila keenya.
Erguu hin dandeessanii?
Eeyyee nuti nama hin erginu.
Akkasii?
Eeyyee.
Taatee nama erguun jiru sin bira?
Eeyyee nu bira hin jiru ammaaf tajaajila akkasiin eegallee garuu biyyoota deemuu barbaadan nutti himtanii biyyoota sanarratti hunduune odeeffannoo biyya sanii isiniif kennuu dandeenya.
Hoolaandii fi Armaanii akkami?
Jalqaba irratti hayyama hojii argachuu qabdu biyya sanarraa.
Akkasii?
Hayyama hojii karaa isin itti argattanii onlaayinaan weebsaayitii irratti hojii barbaaduu dandeessan isiniif hin kennaa. Weebsaayitii san jala galtanii hojii barbaaddanii dhaabbanni tokko tokko achi jalatti maxxansu beeksisa ugguu hojii nama qaxaruu barbaadan achi jalatti hojii gad lakkisu. Achi jala hojii barbaaddu jechuudha. Yoo isaan fudhatama kennanii waraqaa karaa imeeliitiin isin gaha. Waraqaa san qabataniiti kaaffii baay'achuudhaaf piroosesa kan jalqabdanii jechuudha.
Baay'ee taatee.
Piroosesa dabalataa qabdu maamila keenya.
Lakkii guutuudha.
Yeroo viizaa bilbiltaniif galatoomaa guyyaa gaarii qabaadha.